Tere, rõõm teid kõiki tervitada, et oleme tänulikud, et on selline kaunis laupäev, hingamise päev. Et täna on siis meil külas vend Taavet Nõmmik, kes meid toidab elusõnaga. Teateid on vähe, et esime teade, et värske meie aeg on kohale jõudnud ja et Silvia Kirsi, kes saab peale koosolekut selle kätte. Et meil on ka peale koosolekut ühis söömine teisel korrusel. Ja tänane korjandus on küttekorjandus ja järgmine kord läheb korjandus liidu missiooni fondi. Et sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Ja lauluks on laul number 69. Laul number 69. Alandume alguses palvele. Ja taevan isa, me täname sind, et sa oled meid igat ühte isiklikult varjanud ja kaitsnud. Et sa oled annud meie südamesse soovi siia tulla, et kohtuda sinuga ja üksteisega. Me palume, õnnista meid ja ole meil ligi, toida meid oma elusõnaga venna suu läbi. Me palume ka oma armsate eest, kes ei ole saanud oma vanuse tõttu meie keskele tulla oma tervise pärast. Me palume nendele ka sinu ligiolu, et nende südames võiks olla rahu ja rõõm, et nende südames võiks olla usaldus sinu vastu ja nendel võiks olla jõud ja vägi trotsida seda halba tervist, mis võibolla ka neile probleeme tekitab, et nad saaks sellest üle olla. Et õnnista meid siis ja palun ole kõigis nendes kohtades, kuhu inimesed on kokku tulnud sinu nimel. Me palume seda kõike Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Laste jutu aeg. Lapsel siia ette poole tulla. See on mu esimene kord ja ma loodan, tegi halvasti ei lähe. See, mida ma täna teile räägin, on minuga päriselt juhtunud. See on hästi lühike kogemus, aga vaata, mis saab. Eelmine aasta ma olin Itaalias kuu aega kodust eemal ma olin ühe orkestriga seal, meil oli kontserttuurid. See on siis siuke rändad ühes linnas teise ja esined orkestritega. Ja see, mis siis oli üks päev, kui oli laupäev ja me olime just sõitnud uude linna, kus sellel samal õhtul me pidime esinema. Ja probleem oli nüüd see, et see linn, kui me läksime, oli põset siuke kaubanduslinn. Seal oli ainult turu ja igal pool olid poed ja siuke suur turismimagnet, võib öelda. Ja probleemiks oli see, et me pidime endale ise süüa ostma ja mul oli kõht väga tühi, hommikust ei olnud saanud. Olime hommikul oma 4 tundi sõitnud ja järgmine kord, kui me saime saama süüa, oli alles hilis õhtul, südaööl, pärast kontserti. Ja kuna oli laupäev, siis ma teadsin, et ma ei tohi laupäeviti käia kauplemas, ostmas. Nii et ma leppisin siis sellega, et ma jään siis nälga terveks päevaks. Ja, aga juhtus väike ime. Ma istusin linna keskel, niisama joonistasin vaatse ringi ja järsku tuli minu juurde üks naine, kes on meie orkestris, kellega ma väga ei olnud rääkinud varem. Ja ta ütles, et ta oli kuulnud, et ma olen 7. päeva adventist ja ta teadis, et ma ei tohi laupäeviti midagi osta ja ma olen kindlasti väga näljas. Ja ta andis mulle 2 pirukat, mis ta oli toonud eelmisest linnast endaga kaasa. Ja see oligi minu toit, ma olin väga tänulik ja ja see on veel üks üllatav asi, et see oli ainuke asi, mida ma sõin terve päeva jooksul. Ja mul on ülend päevaks kordagi kõht tühi. Mul oli nagu siis 2 pirukast piisas terveks päevaks. Ja samasugune asi juhtus ka see aasta jälle orkestriga. Ma olin Pärnus ja jälle ma olin üksi omapäi linna peal. Hommikul sain oma tädi juures süüa, aga ülend päeva pidin ise hakkama saama. Jälle õhtul pidi olema kontserti, pidi olema energiat täis. Ja jälle Jumal juhtis ja mul ei olnud tervel päeval üldse kõhtu. Sel päeval ma üldse ei söönud peale hommikusöögi. Ja et usaldage alati Jumalat, isegi kui tundub, et paremaks natukene patustada, et siis äkki on parem, aga Jumal teab, mis on kõige parem ja ta juhib sinu elu. Usaldage teda. Aitäh!
Ja ma olen Räägin missioni jutu ja kui laste jut oli hingamispäevast, siis nüüd missioni jut on samal teemal. Sophie Buama võttis laupäeva piibelliku hingamispäevana vastu, kui pastor rääkis evangeelsetel koosolekutel neljandast käsust, kuid ta ei tundnud ära oma töölt Uus-Kaledooniast, mis on Prantsuse territoorium Vaikse ookeani lõunaosas. Sophie töötas 4 päeva nädalas, teisipäevast reedeni, supermarketis, mis asub Mebuees, väikesel Maree saarel. Ülejäänud 3 päeval oli tööl kaastöötaja Celine. Sophie tundis end halvasti hingamispäeval töötamise pärast. Päike loojub õhtul 6:30 kuni 6:30, olenevalt aastaajast. Sophie pidi poe kell 7 õhtul kinni panema. Ta ei tulnud töölt ära, sest tööd oli raske leida ja tema palgast elas kogu pere. Ta palvetas Jumala poole, et töögraafik saaks muudetud. Ühel reede õhtul oli Sophie tööl ja muretses taas hingamispäeval töötamise pärast, kui talle helistas Celine. Tema kaastöötaja ütles, et ta on teisel saarel Uus-Kaledoonia pealinnas Nomeaas ja ta ei saa kuidagi piletit, et tagasi Mareele lennata. Ta palus, kas Sophie saaks teda järgmisel päeval asendada. Sophie vastas, et ta ei saa, sest ta läheb kirikusse, et Jumalat teenida. Mõne aja pärast sai Sophie pealinnas olevalt omanikult mobiiltelefonile sõnumi. Omanik kirjutas: sa pead homme poe lahti tegema ja laupäeval töötama. Sophie saatis vastuse: ei, homme on mul Jumala teenimise päev, nii et ma ei tee poodi lahti. Hetke pärast vastas omanik: pole probleemi, las pood olla kinni. Sophie oli mures ja rääkis ühe naisega kogudusest. Naine ütles, et inimest pole vaja karta, karta tuleb Jumalat. Pühapäeval oli kaastöötaja veel ära. Nii tegi Sophie poe lahti. Omanik, kellel oli õnnestunud tagasi lennata, tuli töö juurde ja oli tulivihane. Ta ütles, et seda poodi ei ole kunagi laupäeval suletud ja edaspidi ei suleta seda kunagi laupäeval. Sophie meenutas omanikule oma tõekspidamisi ja ütles, et omanikul on vabadus teda vallandada. Sophil jäi töö alles. Mõne nädala pärast lubas omanik tal võtta 4 päeva vabaks, et minna teismelise tütre Katriiniga pealinna. Aga kui Sophie tagasi tuli, käskis omanik 4 päeva tööd teha, et puudumine korvata. 2 neist päevadest langes hingamispäevale. Sophie üritas päevad kaastöötajaga vahetada, kui omanik nõudis, et ta oleks tööl. Sophie töötas mõlemad hingamispäevad, kuid nuttis kassas. Öösel oli tal raskusi magamisega. Meeleheites palvetas ta, ja palus, et Jumal aitaks tal hingamispäevad vabaks saada. Ta palus ka kogudusel tema pärast palvetada. Mõne päeva pärast andis omanik teada uue töögraafiku. Sofi oli teinud omaniku nõudmisel iga päev lisatöötunde ja üle tundide eest maksmine oli kalliks läinud. Nüüdsest peale pidi Sofi töötama ainult pühapäevast kolmapäevani. Sofi ei suutnud oma kõrvu uskuda. Ta näol oli lainaäratus, kui ta koju kiirustas ja abikaasale uudist teatas. Praegu teenib Sofi vähem raha, kuid tal ei ole selle vastu midagi. Ta saab hingamispäeval Jumalat teenida. Palk ei ole oluline, kuid aeg Jumalaga on. Ta on rõõmus, et saab hingamispäeval vaba olla. 3 aastat tagasi toetati 13. hingamispäeva annetustega laste hingamispäeva kooli ruumide ehitamist Mare saarel, kaasa arvatud Sofi kirikus. Aitäh teile hingamispäeva kooli missiooni annetuste eest, mis aitavad lastel ja täiskasvanutel Jumalat tundma õppida. Ja veel mõned faktid. Valvetage Sofi küla Mebue pärast. Sofi ja tema abikaasa on selles 1500 elanikuga külas ainsad adventistid. Esimesed 7. päeva adventistidest missionäärid, kes tulid saare rühma tööle, olid kapten Jones ja tema naine, kes purjetasid 23. oktoobril 1925. aastal Sydneyst Uus-Kaledooniasse, Nomeaasse. Saared olid Vaikse ookeani lõunaosa kõige keerulisemate piirkondade hulgas. Uus-Kaledoonia missioonipõllu all on Painsisaar, Lojaltisaar, Uus-Kaledoonia ning Vällise ja Futuna saared. Aitäh!
Ma Heebrea 3. peatükist 7. salmist edasi. Selle osa pealkiri on Jumala rahva hingamise pääsemisest. Seepärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, nagu nurina ajal kiusatuse päeval kõrbes. Kus teie esisaad kiusasid mind proovile pannes, kuigi nad olid minu tegusid näinud 40 aastat. Seepärast tõusis mu viha selle sugupolve vastu ja ma ütlesin, nad aina eksivad oma südames, aga minu teib nad ei ole ära tunnud. Nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Selles ütlemises, täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal. Kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel? Aga kelle peale ta viha tõusis 40 aastaks? Eks ikka nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna. Aga kellel ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõna kuulmatud? Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskumatuse pärast. Ja nüüd me kuuleme venna elusõna.
Tervitan teid, armas kogudus, Jeesuse Kristuse nimel. Paar aastat tagasi, kui ma alustasin juhtimise programmi, õppejõud palusid, et me kõik kirjutaksime oma elulugu. Ja ma mäletan, see grupp, seal oli kuskil üle 40 inimese, olid imestunult küsinud, milleks me peame kirjutama oma elulugu. Ja professorid selgitasid, kui te kirjutate oma elulugu, siis pange tähele, kuidas Jumal on teid juhtinud kõik need aastaid minevikus. Märgake Jumalat ja tema juhtimist. Ja nii ma kirjutasin, ma ei mäleta, aga küllaltki palju lehekülge. Ja üks osa, üks peatükk on seal ka Rakverest. Nagu te teate, meie elu möödub väga kiiresti. Ja selles mõttes, kui me vaatame minevikku ja märkame oma elust midagi erilist, siis hiljem mitmeid kordi me jällegi meenutame ja tuletame seda meelde. Ja see lugu, millest Aare just luges, räägib sellest samast. Kui tihti Piibli autorid kasutasid Vana Testamendi Iisraeli rahva lugu selleks, et korrata jälle ja jälle, et meenutada nendele ja ka endile ja meile, ja mis oli juhtunud ja mis võis paremini minna. Hiljuti me istusime abikaasaga, oli selline ilus rahupäev ja meil oli peal lõunad vaba aega. Ja see oli sellega, et ma peaksin kirjutama või tegema oma uuringud. Ja siis minu uuringu teema puudutab meie noori, nüüd on juba noored, kes olid või sündinud adventkoguduse perre, aga kes lahkusid. Ja mina püstitasin küsimuse, nagu positiivne küsimus, et miks mõned noored adventkoguduse perekondades jäid kogudusse. Kuid kui me vaatasime neid kogudusi, kus me töötasime, ja ma räägin mitmuses, sellepärast perekond oli mul alati toeks. Ja me meenutasime Rakvere kogudust, Valga kogudust ja mõningad teised kogudused, kellega meil oli nagu konkreetne nagu side. Ja me avastasime, et noored praegu on nimetakse millenialised. Rakvere kogudusest, kui me lihtsalt panime paperi peale need nimed ja mõtlesime, kes need on, siis me leidsime, et üle 70%, kuskil 75 ja plus protsenti nendest noortest lihtsalt kadunud. Selles mõttes, et nad ei käi enam kirikuse koguduses. Vaatasime Valga kogudus täpselt samad protsenti. Plus miinus. Ja siis see pani mõtlema, mis toimub meie lastega, kes ei tule enam kirikusse ja läksid oma teed. Ja võib-olla nemad tunnevad oma südames, et nemad on usklikud ja tunnevad Jumalat, aga midagi on juhtunud. Ja siis abikaasa ütles mulle, huvitav, äkki see juhtus just meie kogudustes, kus meie teensime, et noored lahkusid. Ei tea, seda peab uurima. Ja kui Jumal annab veel aega ja armu, eks ma püüan seda teha. Ja võib-olla mõned noored, kes praegu on siin, saavad intervjueeritud või moodustame fookusgruppi, kelle käes küsida, et miks teie jäite kogudusse. Et midagi avastada ja mõista, mis toimub. Nüüd autor heebrelastele võtab osa tekste psalmist 95, 7. psalmist kuni 11. Ja kasutab nüüd juba oma ajastu rahvale või kristlastele, kes elasid tema ajal. Kolm korda, nagu te panite tähele, kasutab ta sõna täna, et tähtsustada käesoleva sõnumi olulisust. See, mis juhtus kõrbes, Jumala rahvaga oli ja on, nagu apostel Paulus kirjutas korintlastele 10. peatükis 11. salmis, hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Psalmist Taavet on tabavalt kirjutanud ja ma kasutan seda teksti ka, sellepärast, et minu isa küllaltki mitmeid kordi maininud seda teksti. Ja see on kirja pandud laulu psalm 62, psalmid 12-13. Vene keeles tänavalt tuleb number teine. Ja seal on kirjutatud, kord on Jumal rääkinud. Kaks korda ma olen seda kuulnud. Et Jumalal on vägi ja et sinu issand on heldus, sest sa tasud igaühele ta tegusid mööda. Ja ma mõtlen, et kui me loeme piiblit, siis me paneme tähele, et kord kunagi Jumal ütles. Ja siis mitmeid kordi me kuuleme ja kordame ja isegi tänapäeval 21. sajandil me võtame mingid piibli mõtteid ja lood ja püüame neid tänapäeval mõista. Mõista läbi Iisraeli rahva kogemuse. Nad midagi räägivad meile, kõnetavad minule ja sinule. Nii siis, milles siis seisnes see hoiatus, mis on aktuaalne ka täna meie ühiskonnas, millest autor heebrelastele kirjutab? Ma arvan, et te kõik nõustute, et see on uskmatuse probleem. Ja mina nimetasingi oma jutuse uskmatuse hind, kui kallis see on. Psalmist jällegi kasutan 95. psalmises sealt, küllaltki suurema osa autor heebrelastele on võtnud ja kasutanud oma nagu jutluseks või kirjaks, kes loevad. Ja ta nimetab seda fraasiga, ärge tehke kõvaks oma südant, nõnda nagu Meribas, nõnda nagu massa päeval kõrbes, salm 8. Ning kirjas heebrelastele võisime lugeda, nii nagu Aare juba luges, vaadake, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast, salm 12, ja me räägime kolmandast peatükist. Küsimus. Kas keegi teab või mäletab, mis juhtus, nii öelda seal Horebi mäel või selle Horebi kalju juures, mida hiljem Mooses nimetas nende nimedega? Ma usun, et te juba vist tabasite, et sellest kaljust tuli vesi. Rahval oli veejanu ja rahvas nurises Moosese vastu, riidlisid temaga ja Mooses ise kirjutab, vähe puudub, et nad viskavad mind kividega surmaks. Mooses rääkis Jumalaga. Horebi mäel lõi Mooses kalju. Jumala sõna kohasel ja vesi hakkas jooksma. Ja ta pani sellele paigale nimeks Massa ja Meriba. Iisraeli laste riiu pärast ja et nad olid issandat kiusanud öeldes, on issand meie keskel või ei ole, teise Moose 17. peatükk. Nii siis seal samas piiblis see nimi Massa tähendab katsumus, ja Meriba etteheide riid. Teine nende kurb kogemus on seotud nurinaga. Te mäletate, kui maakuulajad tulid tagasi ja andsid aru rahva ees sellest, mida nad nägid. Te ja samuti teate seda lugu väga hästi. Kahel mehel oli usku Jumalasse, tema tõotustesse, kuid ülejäänud 10 suutsid külvata hirmu ja uskmatuse seemneid ja tulemus oli rahva ehk koguduse mässumeelsus ja nurin Moosese ja Aaroni vastu ja sellele järgnev karistus. Uskmatuse hind. Mina ütleksin, uskmatuse hind oli väga kõrge ja väga suur. Jumal ütles, teie lapsed peavad olema kõrbes karjased 40 aastat ja kandma teie uskmatuse süüd, kuni teie kehad on kõrbes hävinud. Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, 40 päeva, iga päeva kohta aasta peadate kandma oma patu 40 aastat ja tundma minu vastupanu. 4. Moosese 14. peatükk. Ja seda meie adventkogudus tihti kasutab kui prohvetlik päev ja aasta. Mõelge vaid. Nad olid jõudnud nii kaugele, et ma usun, et nad nägid seda maad oma silm ja samas hakkasid uskuma valed ja pöördusid tagasi kõrbesse. Keegi on öelnud nii. Kõige parem koht maa peal on olla seal, kus on Jumal. Kõige halvem koht on see, kus Jumalat ei ole. Kuid kõige kurvem koht maa peal on see, kus Jumal kunagi oli. Kas te võite endale ette kujuta seda, mida Iisraeli rahvas võis tunda? Olles seal kõrbes aastaid ning vaadates, kuidas nende sõbrad ja omaksed surevad. Kui ma valmistasin seda kõnet, ma leidsin ühe tõenäoliselt teoloogi poolt koostatud numbrit. Ja ta väidab, et Iisraelis oli tol ajal kõrbes umbes 3 miljonit. No, 2 korda rohkem kui Eesti rahvast. Sest siis, kui nad välja tulid Egiptusest, meil on piiblis kirja pandud, et ligi 600 000 jalameest. Peale laste, naiste, vanureid ja võõramaalas samuti leviidid ei ole selles arvus. Kas te olete mõelnud, kui kohutav see oli nende jaoks olla 40 aastat kõrbes? Nendest meestest ta jätkab suri aastas umbes 75 000 inimest. 6006, 1300 nädalas ja siis ta jõuab päeva peale 200 inimest päevas. Ma mõelge korraks, ega nemad ei olnud nii laieli nagu Eestimaa, vaid nad olid enam vähem kõik koos. Ja iga päev, no muidugi oleneb, mis päeval, võib-olla mõnel päeval rohkem, võib-olla mõnel päeval on vähem. 200 inimest surevad, sa pead mõtlema. Mis tunne see on? Mida sina tunneksid, kui inimesed lihtsalt lahkuvad? Ma leian, et see toob palju sellist negatiivset emotsioone, kurbust, leina. Ja täna selles samas kõrbes on miljoneid märgistamata haudu. Nendest, keda Jumal oli imelisel kombel välja toonud Egiptusest. Nad ületasid punast merd ja sattusid kuivale maale, kui nad ei uskunud Jumalat, et ta oli võimeline aitama ka Jordani jää ületamisel. Nad uskusid seda, et Jumal on võimas, neid välja tooma, kuid kahtlesid selles, et ta on võimas neid tõotud maal sisse viima. Ja see on tragöödia. Kui ma mõtlesin sellele teemale, järgmisel nädalal Eesti Vabariik tähistab taasiseseisvust. Kas me hindame seda vabadust, kus me praegu elame? Ja kui te loete kirja heebralastele, te mõistate, et siin oli jutt ka hingamisest. Meil on tõesti praegu mingil määral see tõeline hingamine. Meil on kõik olemas. Me ei kurda. Aga sellel ajal on kõige problemaatilisem on see, et inimesed unustavad Jumala. Ei usu enam Jumalasse. Tegelikult ka täna teel tõotud maale peame läbima kõrbe. Ja mõnikord Jumal jällegi saadab meile need raskused või probleemid või mured, et me otsiksime Jumalat. Et me leiaksime teda. Et me hakkaksime usaldama teda. Ja teel taevasse me õppime usaldama Jumalat ja tema juhtimist. Me näeme tema hoolitsust nii minevikus ja ma usun, et me näeme, kui me vaatame tagasi ka oma elus. Sa oled varustatud toiduga, nii nagu nemad, riietega ja nii edasi. Kui ma mõtlen Iisraeli rahvale sellele, mis on kirjutatud ja mida me teame, siis ma mõtlesin sellele tekstile, mida Neheeme on kirja pandud 9. peatükis, salm 21. Olete mõelnud sellele? Seal on kirjutud 40 aastat, toitsid sa neid kõrbes. Neil ei puutunud midagi. Ja nüüd järgmised sõnad panid mõnd mõtlema. Ei kulunud nende riided ega paistetanud jalad. Kuid olles sõna kuulmatu, sa koged vastu pidist. Nii et põhimõtteliselt, kui sa olid sõnakuulelik ja ustav ja nii-öelda usklik inimene, usaldasid Jumalat, nagu toit oli olemas, manna, isegi liha, kui oli vaja, liha tuli taevast alla. Vesi oli olemas, riided, ei kulunud. Täna sa kannad võib-olla kuu aega või paar kuud ja sa tahad uud. Üks inimene ütles nii. Sõnakuulmatuse hind on palju suurem kui sõnakuulelikuse hind. Ja kui me vaatame kas või oma isikliku elu või kui me loeme Jumala sõna, siis me leiame, et see on tõsi. Tuletage meelde, lihtsalt nimetan nime Jaakob. Ta pettis oma isa, pettis oma venda ja küllaltki palju kannatas. Ja see hind, sõnakuulmatuse hind oli küllaltki suur. Paljud meis selleks, et seda mõista, sattuvad kõrbesse, et maitsta seda hinda, sõnakuulmatuse hinda. Uskmatuse sünonüüm ehk tähendusel lähedane sõna on sõnakuulmatus. Ja salmid 18 ja 19 on sellest väga hästi kirjeldavad. Selle kirja autor paneb lugejad mõtlema mitmete küsimustega. 5 küsimust. Ja vastused on samuti küsimuste vormis. Ta kasutab Iisraeli rahva kogemust kui hoiatust neile, kes elasid tema ajal, ning samuti ka meile, kes elame täna 21. sajandil. Tema pöördub sõnadega salm 12, vennad, osutades kristlastele. Kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast? Ameerika missionäär Aafrikas tahtis ära tõlkida inglise keelse sõna faith ehk usk, kohaliku dialekti. Ja ta ei suutnud leida sobivat sellele nagu fraasi või sõna, mis oleks sama väärne. Ta läks vana kohaliku targa juurde, kes oli samuti kristlane, et ta aitaks leida sobiva sõna või mõiste, et see oleks aru saada. See õpetaja või guru uuris seda sõna, püüdis seda mõista, mida misjonär tahtis öelda, ja siis vastas. Kas ei tähenda kuulata südamega? Mida see tähendab? On see sinu südame hääl, sisetunne, mõistuse hääl, südame tunnistus? Tuletage meelde, apostel Paulus kirjutab roomlastele 9. peatükis salmiks. Ja ta kirjutab seal, et mainib, et tema püha vaim on kaastunnistajaks südame tunnistusele. Samuti efeslastele on hea kirjakoht, mida Paulus kirjutab 4. peatükis salm 30. Et kui oluline, et me ei kurvastaks püha vaimu. Ja seal ta kirjutab, et ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Eks ma usun, et iga üks meist on kogenud, kuidas püha vaim puudutab või räägib meie vastu. Suunab meid. Püha vaimu hääl. Algusest lugesime me just, nagu Aare luges esimene salm kohe sellest loetust. Püha vaim ütleb. Ja siis ta kasutab Taaveti laulu sõnad 95. laulust. Püha vaim ütleb. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Kuri süda. Mis see on kuri süda? Ma usun, et me mõistame, et süda ei muutu kohe kurjaks, vaid samm-sammult. Biblii kommentaator Barnes ütleb järgmist, tsiteerin teda. Kristlased peaksid olema ettevaatlikud, et mitte lubada uskmatusel vallutada nende süda. Kõik meie raskused algavad sealt. Me kaotame usalduse Jumalasse. Me hakkame kahtlema tema tõotustes, hoiatustes. Kui inimene kaotab usaldust Jumalasse, siis tema on nagu keset piiritu ookeani, mis on täiskeeriseid ja muu tohtu. Seal on võimatu leida kohta ankurtumiseks. Ta ei leia seal rahu, tsitaadi lõpp. Mõelge korraks ka järgmisele mõttele. Uskmatu ja kuri süda. Kas see võiks olla väga ohtlik kombinatsioon? Miks? See sõnakuulmatu süda avab ukse mässavale vaimule. Kui inimene ei kahetse oma pattu, süda muutub järjest jahedamaks. Kõvaks. See omakorda kannab ohtliku riski. Kuid on olemas parem alternatiiv. Ja see on usk Jumalasse ja tema sõnasse. Ma usun, et te olete kõik nõus, et meil on vaja usku Jumalasse. Usku, mis ei kahtle Jumalas ja tema tõotustes. Ja just seda püüab autor heebrelastele oma kirjas meile anda või öelda. Ja ta kirjutab 7. salmis 3. peatükk. See pärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb. Ja nagu kinnitab meid Jumala sõna tõesusest. Jah, me oleme teel Kaananisse, tõotud maal. Ja kuigi vahest tundub, et on raske, ma tahan teid üles kutsuda mõelda positiivselt või positiivsetele asjadele. Mõtle sellele, kuidas on ta sind juhtinud minevikus. Ja kui ma mõtlen oma minevikule, ma olen tänulik Jumalale. Nagu te kuulsite, võib-olla teate, me pöördusime tagasi Eestisse. 5 aastat välismaal on jälle seljatada. Ja mingil määral ma tunnen nagu tänulikust ja olen õnnelik selle üle, et jällegi saan olla koguduste juures. Määrati meile Valga ja Võru kogudust. Nad on väga erinevad. Aga ma usun, et ma saan jällegi külvata need seemned, need head seemned evangeeliumist Jeesuses Kristusest, et inimesed võiksid leida teda, kui ma isiklikult päästin. Kui ma mõtlen minevikule, mõtlen oma kogemustele, täna isegi hingamispäeva koolis, vene gruppis, mainisin, et kui palju on Jumala aidanud, kui meil oli kriisi olukord, kui mõnikord olid sellised olukorrad, et isegi sööks sai otsa. Ei olnud meil on raha, et osta. Me oleme välismaa, kuidas Jumal seal aitas. Ja ma küsiksin sinu käes, kui sa mõtled oma minevikule, kuidas on ta aidanud sind raskes olukorras? Kas sa mäletad seda? Ma usun, et meil on sellised kogemused, mis aitavad meil mõista Jumala armastust ja tema piiritu armu. Katerina Beevis jutustab üht lugu kolledži tudengist. Noormees, kes pidi kasutama kargud. Tal oli ebatavaline and sõbrustamiseks. Ta leidis väga kiiresti kontakti oma kaasjärjestega. Ning temal oli väga optimistlik hoiak ja nii ta võitis oma klassivendade seas sügavat austust, respekti. Ja kord üks tudeng küsis temalt haiguse kohta ja noormees vastas väga lühidalt: infantiilne halvatus. Ja selle peale tudeng küsis: sellise kohutava haigusega, kuidas suudad sa elada ja seista selle maailma välja kutsutele? Ja see noormees väga positiivselt naeratas ja vastas: oh, haigus pole kunagi puudutanud mu süda. Tore, kui me oleme häälestatud positiivsetele asjadele. Et see haigus nimega pat ei ole puudutanud meie süda. Tegelikus on aga vastupidine ja me vajame jõudu ülevalt, Jumalalt. Me vajame püha vaimu väge. Me vajame vaimuliku sõjavarustust. Ja ma lihtsalt lühidalt mainin jällegi, Paulus kirjutab Efeslastele, aga lühidalt te teate, mis seal on kirjutud. Ta käsib saada tugevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Salmis 10. Ta kasutab piltlikult tabavat võrdlus, et me vajame vaimuliku varustust, et olla võitjad kurjuse vastu. Ja ma mäletan, kui ma teenisin sõjaväes 2 aasta Venemaal Uraalis, ma mõistan, kui tähtis oli distsipliin, et sa kuulad sõna, mida kapten või juht ütleb. Ja mõeldes sõjaväe struktuurile, me mõistame, kui tähtis on olla sõnalik, sõnakuulelik korraldustele, sellepärast kui sa ei ole sõnakuulelik, sa võid sattuda väga raskesse olukorda. Ja see võib lõppada isegi su sõbra kaaslase surmaga. Ja nüüd armsad, Issand on valinud meid, sind ja mind. Tema, me ütleme, on meie kapten, tema on meie juht. Ja ta soovib, et me kuuleksime tema häält ja korraldusi. Usaldage teda. Ja te ei pea maksma seda suurt hinda. Kuulake teda. Kuulake tema korraldusi. Usaldage teda. See sõnakuulelikuse hind ei ole võrrelda sõnakuulmatuse hinnaga. Mida me vajame selleks, et olla ustavad Jumalale? Ja autor heebrealastel tegelikult annab väga hea soovituse. Ja me loeme, pigem julgustagem üks teist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks pattu pettusse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli, salmid 13 ja 14. Sõna julgustaga. Minu arust väga tähtis sõna. Selles kontekstis, mida me lugesime, on väga tähtis sõna. Ja jällegi tulles tagasi selle mõtiskluse, mida me oleme abikaasaga niimoodi mõelnud ja avastanud üle 70% meie nii-öelda lapsed lahkusid meie kogudustes. Ja siis ma mõtlen, kas midagi oli valesti, et me ei julgustanud neid õigesti. Seda mõisted kasutasid sõjaväejuhid sõna julgustada, et innustada sõdurid astuma lahingusse. Kuidas aga seda sõna panna koguduse konteksti? See on see küsimus. Ja ma tahaks väga kuulata, mida noored ütlevad, kes jäid kogudusse, kas nad midagi mainivad selle kohta. Kas meie kui vanemad oleme julgustanud meie lapsi? Kas me oleme aidanud neid? Öelnud head sõna, või et nad nägid midagi muud. Kriitikat, negatiivsust. Ja nad lahkusid. Ja nad, kui sa küsid täna nende käes, nad mäletavad väga hästi rohkem negatiivsed asju kui positiivsed asju. Kui suur vägi on sõnas? Kas te usute seda? Sõnaga te võite tervendada inimesi ja sõnaga te võite hävitada või surmata inimest. Samas on tore, et meil on kogudust, koht kuhu tulla ja võimalus üksteist julgustada. Kuidas me seda teeme ja kuidas sina seda teed, ma jätan seda lahtiseks või vabaks. Aga mõelge sellele tõsiselt. Kuidas teha seda nii, et keegi teist ei paaduks, nii nagu autor heebrealaste kirjutab, et keegi teist ei paaduks pattu pettusse läbi. Lõpetuseks. Mõtleme palvemeelsuses mõnedele küsimustele. Kas ma ikka veel otsin teed, et hoiduda Jumalast, et mitte olla Jumalaga koos? Kas ma jooksen ära sellest, mida Jumal on käskinud mul teha? Kas ma olen temale sõnakuulelik ainult siis, kui see on mulle mugav? Kas ma olen mõisnud, et sõnakuulmatuse hind on palju suurem hinnast olla sõnakuulelik? Ja minu viimane küsimus. Kas ma samuti rändan kõrbes, kus Jumal kunagi oli? Põhjusel, et ma ei usaldunud teda ja ei soovinud järgida tema korraldusi. Nii et armas Rakvere kogudus, armsad sõbrad, õed ja vennad. Nii nagu me lugesime sellest tekstis. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõna kuulmatuse eeskuju. Ja kui me astume sellesse nädalasse ja tuletame meelde Eesti Vabariigi taasiseseisvust, mõtlesem sellele. Kas on võimalik midagi parandada? Aamen.
Saadame õega siis Ukrainasse tervitused meie koguduse poolt, et olete sellega, et tere tajum, privet, hot naseva, rakersi, tserkov, kakta või hadites või tserkov, jah. Et tõuseme siis, ja saan. Et täname ka Einsut, kes tõlkis vene keelde oma võimete kohaselt. Ja nüüd valime laulu 304 ja paneme kokku siis korjanduse, kütte korjanduse. Laul 304.
Thank you.
Meie armuline taevane Isa, täna sa oled meid kutsunud siia ja me oleme avanud oma südamed selleks, et tulla ja tulla osaduses sinuga ja kaas kristlastega võitletega. Täna sa osutusid meie tähelepanu vaadata tagasi meie elule, meie minevikule ja märgata sinu juhtimist nii heas kui ka halval. Nii heal kui ka halval ajal. Taevane Isa, ma palun, kinnita meie usku. Kinnita meie usku sinu tõotustesse, et me võiksime usaldada neid. Ja ei kordaks Iisraeli rahva ebameeldivad kogemust. Me mõistame, et me ikka veel oleme siin maa peal, aga meie lootus ja igatsus, et sina issand peagi tuleb tagasi. Ja sellepärast palun hoia meid ärkvel, et me ei jääks magama, et me sattuks selle maailma lainele ja unustaksime siin. Kui on vaja, anna meile neid rasked hetki, et me jälle otsiksime sind ja tuletaksime meelde mineviku elukogemusi, kuidas sina meid oled hoidnud ja kaitsnud ja annud meile kõike, mida me vajame. Ja tõesti, tänapäeval vähemalt mina võin öelda, et meil ei ole puudust. Sa oled õnnistanud meid. Sa oled õnnistanud Eesti rahvast. Sa oled annud ka valitsus sellele riigile, kes püüavad teha oma parima, et hoolitseda nende inimeste eest, kes elavad selles riigis. Ja me palvetame nende pärast, et nad võiksid juhtida seda riiki targasti, õiglaselt. Ja samas olla helded ja armulised nende vastu, kes on võib-olla nõrgad, väetud. Me täname sind, taevane Isa, et me võime pöörduda sinu poole ja tänada sind kõige sinu õnnistuste eest. Ma palun õnnistada seda armsat kogudust, kus ma kunagi töötasin ja kus ma olen samuti, on palju häid mälestusi. Ja ma palun andesta, kui me oleme teinud midagi valesti. Kus meie tolleaegne kogudus ja vanemad tegid sellised vigu, et meie lapsed või noored, nüüd on juba noored, on lahkunud ja ei ole enam koguduse liikmed. Ja ma ainult mõtlen ja unistan, mis oleks, kui need noored oleksid koguduses. Ja kui tugev oleks, siis kogudus. Aga palun, taevane Isa, anna meile tarkust ka nendes kogemustest õppida ja tähelepane sinu juhtimist. Ja nüüd, kui me lahkume siit, palun kaitsevarja meid ja õnnista seda rahupäeva ülentunde, et me tõesti tunneksime tõelist hingamist ja oleksime sinuga ühendus. Õnnista vend Toivot, kes juhib või töötab pastorina siin. Anna temalegi jõudu ja sinu pühavaimu juhtimist. Ja samuti koguduse vanemale Aarele. Kingi nendele seda tarkust ülevalt. Näha olukordi õigesti ja juhtida seda karja õigele suunale. Õnnista ka mind, kui ma varsti alustan tööd Valgas ja Võrus, et ma võiksin olla sinu sulane ja olla sinu tööriist selles töös, mille sa oled usaldanud minule ja minu perele. Täname sind, sa kuuled palved Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu teie kõigile.